Hoxe enterámonos na comisión de festas que este San Froilán corre o risco de contar con só tres casetas de polvo. Lara Méndez e o seu equipo, dende que chegaron ao goberno, semellan empeñados en que un dos grandes atractivos das patronais quede nun segundo plano. A estas alturas, cando estamos a 20 días de iniciar a montaxe das casetas, almorzamos con a noticia de que un dos adxudicatarios de unha das casetas presentou a súa renuncia. Dende o Partido Popular, convidamos o equipo de goberno a iniciar o proceso de adxudicación a maior brevedade posible para que Lugo conte con 4 casetas, xa que a quinta perdémola hai anos. E tampouco entendemos que, si nos din que todo está pechado e en orden, o programa non este listo ata mediados de setembro. Outro ano máis, seguimos perdendo tempo, un tempo moi valioso para a promoción das nosas patronais.